Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10-1 while supplies last. Selection varies by location.
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ зам маш халуун хураа зам болох төлөвтэй байгаа тухайд Австралийн олон агентлаг мэрэгчтэнүүд хэлсээр байна. Австралийн засгийн газар болон онцгой байдлын албанаас болцшгүй аюулд бэлэн байхыг сануулж байна.
SPS, a world of difference.
Өнгөрсөн 10 дугаар сард шинэ өмнөд Уэльс мужийн ерхээ сайд Крис Минс дараах чухал сэрэмжлүүлгийг өгч байсныг нэвтрүүлгийнхээ эхэнд дахин сонсъё.
Be prepared for a horror summer. We are 1 week into October.
Маш халуун зун ирж байгаа тул та бүхэн бэлэн байгаарай. 10 дугаар сар гарч зуны дөнгөж эхлэл үед 30-аас дээш хэм хүрсэн олон өдрүүд болж байна. Хүчтэй салхитай байна. Ийм нөхцөлд ойн төмөр итгэвчтгэ. Ялангуяа орон нутгийн иргэдийн хувьд маш аюултай цаг. Цагуурын довчооны доктор Линет Бето энэ зун Австрали даяар өдр шүнгүй халуун байх төлөвтэй байгаа нь тэдний урт хугацааны урьдчилсан таамаглалыг батлаж байна гэлээ.
Almost all areas have an increased chance of unusually warm.
Бараг бүх бүс нутагт, ялангуяа баруун Австрали болон түүнээс хойших хойд хэсгийн нутгаар ер бүсийн халуун өдрүүд болох магадлал өндөр байна. Бас ер бүсийн халуун шүнж байх магадлалтай байна. Халуун өдрүүдтэй нийлээд энэ нь хэт халалтын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Квинслендийн ихэнх хэсэг, Нью Саут Уэльсийн ихэнх нутгаар Нортерн Территорид гал түмрийн эрсдэл нэмэгдэж, бусад мужуудад ихсэх хандлагатай байгааг Австралийн гал түмрийн агентлагуудын энэ зуны түмрийн нөхцөл байдлаас харж болохоор байгаа юм.
New South Wales and the Northern Territory with pockets in every other state.
Шинэ өмнөд үйлсийн ерөнхий сайд бэлтгэлтэй байх нь чухал гэдгийг сануллаа. Ялангуяа тухайн бүс нутагт аялал зугаалгаар ирэх гэж байгаа тентгийн оршин суугч биш хүмүүсийг энд онцлон хэлсэн байна.
I want to say that if you are on holidays on the New South Wales South Coast.
Хэрэв та шинэ өмнөд үйлс мужийн өмнөд хэсэгт амралтаараа ирж байгаа бол эсвэл шинэ өмнөд үйлс мужийн сургуулийн амралтын 2 дахь 7 хоногт далайн эргээр явах гэж байгаа бол танд зориуд анхааруулан хэлмээр байна. Таны амьдарч тассан газар орчин биш. Та нүүлгэн шилжүүлэх төвөд хаана байдгийг урьдчилан мэдэж, амралтаа өнгөрүүлж байгаа орон нутгаа онцгой байдлын албан ёсны нэвтрүүлгийг сонсох нь маш чухал юм. Бид хүмүүсийг манай нутагт ирж гэр бүл хүүхдүүдтэйгээ цагаа сайхан өнгөрүүлэн мөнгө зарцуулахыг хүсж байна. Гэхдээ ялангуяа ойн төмрийн аюултай байгаа энэ тохиолдолд танд ямар эрсдэл байгааг мөн тооцож
үзээрэй. Of a bushfire that you understand what those risks are.
Холбооны засгийн газар аль хэдийн арга хэмжээ авч эхэлжээ. Энэ нь 9-р сард Камбера хотод ойн төмрийн бэлэн байдлын дээд хэмжээний уулзал зохион байгуулсан бөгөөд онцгой байдлын сайд мууч нутаг төвсгэрийн засгийн газрын бэлтгэл ажлаа хангаж хамтдаа нэг төлөвлөгөөтэй байхаар шийдсэн хэмээн ярьж байна.
We know as we look around the country that we're already in bushfire season in a number.
Манай улсын хэд хэдэн хэсэгт ойн төмрийн улирал аль хэдийн эхэлснийг бид харж байна. Хар зун гэж нэрлэгдсэн тэр жил бид хэдэн зуун орон барь алдсан. Энэ жил зөвхөн шинэ өмнөд байс мочид гэхэд гал төмрийн улмаас 20 орчим байшин үл хөдлөх хөрөнгө сүйтсэн байна. Дөнгөж халуун зун эхлэж байхад тиймээс засгийн газрууд аль болох сайн бэлтгэлтэй байхад хамтран ажиллах нь чухал юм. Бид мууч нутаг дэвсэрийг аль болох сайн бэлтгэлтэй байлгахын тулд холбооны төвшөнд дэмжлэг үзүүлэх
нь хэрэгцээгүй юм.
Одоо зун аль хэдийн нэрж бидэнд энэ сэрэмжлүүлгийг бодтоор харж байна. 2019 оны төмрөөс хойш Австралийн даатгалын компаниуд 13 тэрбум гаруй долларыг гал төмөр үерийн аюулд өртсөн хүмүүст олгожээ. Холбооны засгийн газар тусалж байгаад баяртай байна. Resilience Building Console гэдэг аппликейшн бүтээхэд 3 сая долларын дэмжлэг үзүүлсэн. Энэ нь австралчуудад өөрийн эрсдлийг үнэлж, ойн төмөртө сүртэй байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авах боломжийг олгодог аппликейшн юм. RBC-ийн Кэт Коттер хэлэхдээ та гэрийнхээ аюулгүй байдлыг сайжруулахад таны байшингийн төсвөрлөгч чадварын зэрэглэлийг энэ аппликейшн дээр шинжилдэг хэмээн тайлбарлалаа.
What's really exciting, I guess, about this app and what makes it a world.
Энэ аппликейшнийг хамгийн том онцлог түүнийг дэлхийд анхдагч болгож байгаа зүйл нь австралчуудын 80 жилийн турш байгалийн гамшигт бэлтгэгдсэн байдал юм. Аппликейшнийг ашиглахад үнэхээр хялбар. Эрсдэлд ороход 20 минут болтгоо. Эндээс хэр их эрсдэл байгаа, юу болж болох, за мөн тэд өөрсдийнхөө гэр орон, олон нийтийн аюулгүй байдал, хувь хүний гэр бүл, гэр оронтой холбоотой ямар арга хэмжээ авч болох вэ гэдгийг харуулдаг. Үүнийг хийхэд 10 гаруй жил болсон. Одоо нийтэд гаргаж байгаадаа үнэхээр баяртай байна.
This work, it's been a decade of work out into the community.
Орон нутгийн иргэдч өөрсдийн арга замаар бэлтгэж байна. Виктория Мочийн зарим орон нутгийн иргэд сайн дураараа гал түмэртэй тэмцгээр оролцож байгаа юм. Тэдний нэг Swan Hill гэдэг хотын Хосатеки Винемаси SBS News-т 10 дугаар сард ийм ярилцлага өгсөн юм а.
It was a boring part for me to just.
Ажилласаа буцаж ирээд хийх зүйлгүй гэртэ байх нь надад уйдгартай байсан. Тиймээс би нийгэмд туслахаар ирсэн юм. Өмнө нь Фижи дэх гэртэ яг ийм зорилгоор ирсэж байлаа. Бид үргэлж бие биендээ тусалдаг шүү дээ.
Like we did back at home in Fiji. We always help each other.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.